Toivotan seuraväille hyvää huomenta ja hyvää pyhää päivää. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Katekismussaarnani aihe on Jumalan kansalleen antama kuudes käsky. Se kuuluu, ei sinun pidä huorin tekemän. Käymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä pyydämme sinulta, että pyhän henkesi kautta puhuttelisit meitä sanallasi myös tänä sunnuntaina. Sielumme ja uskomme vahvistukseksi, valvoaksemme, Herra Jeesus, sinun tulemistasi. Aamen. Johdattelen teitä aluksi, rakkaat kuulijat, tämän Bibliassa mainitun kuudennen käskyn saamisen alkutilanteeseen, missä Jumalan kansan johtaja Mooses sai lain Jumalalta. Kuudes käsky on osa Jumalan kymmenen käskyn kokonaisuutta. Laintaulujen saamisen ajankohta sijoittui suurin piirtein 1500 ennen Kristusta. Silloin Israelin kansa sai ne Siinain vuorella korpivaelluksensa aikana kolmantena kuukautena Egyptin orjuudesta vapauttamisensa jälkeen. Laki oli kirjoitetut kahteen kiviseen tauluun. Jumala itse oli ne sormellaan kirjoittanut. Luen tästä tilanteesta toisesta Mooseksen kirjasta 31. jakeesta. Ja sitten kun Herra oli lopettanut puheensa Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi todistuksen taulua, jotka olivat kivestä Jumalan sormella kirjoitetut. Aamen. Näin meille kirkastuu ja selvenee ne jumalalliset valtuudet, mitkä lainantajalla on. Näiden käskyjen lähtökohta ei siis ole lainkaan verrattavissa esimerkiksi jonkin itsenäisen valtion perustuslakiin, johon olosuhteiden muuttuessa saatetaan tehdä hyvin huolellisesti harkittuja muutoksia. Näin ei ole missään tapauksessa Jumalan kymmenen käskyn kohdalla. Jeesus itse sanoi lain pysyvyydestä ja muuttumattomuudesta seuraavaa. Älkää luulko, että minä tulin lakia ja profeetaita päästämään. En minä tullut päästämään, vaan täyttämään. Sillä totisesti sanon minä teille, siihen asti kuin taivas ja maa katoo, ei pidä vähinkään piirto, eikä joku rahtulaista katooman. Siihen asti, kuin kaikki tapahtuvat. Näin siis Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Onko siis meillä Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana näitä Jumalan käskyjä niiden jumalallisen alkuperänsä vuoksi pyhällä arkuudella kunnioitettu? Vastaan. Ei ole. Väitteen perusteluksi sopii vaikka se, että meidän päivinämme näitä käskyjä rikotaan julkisissa puheissa, keskusteluissa ja virallisten uutiskanavien kautta, ei vähiten Yle Ykkösessä, yhä häikäilemättömämmin. Kirkon johto ei ole tähän puuttunut. Tässä sivumennen sanottuna On otettava huomioon, että meillä kuitenkin selvästi yli puolet väestöstämme kuuluu kirkkoon. Myös tässä ajassa, tässä meidän ajassa, tulee rukoilla kirkkomme johtajien puolesta, että tässä tapahtuisi parannuksen tekemistä. Samalla on meidän kysyttävä itseltämme, olemmeko me olleet kyllin valppaita ja rohkeita omassa elämänpiirissämme vaikuttamaan sanojen kautta niillä lahjoilla, mitä meillä on, kirkkomme hyvään suuntaan. Vaikuttaa tällä tavalla kirkkomme hyvään suuntaan. Tämä on hyvä kysymys meille kaikille. Ja myöskin hyvä rukousaihe, että saisimme tunnustusrohkeutta täällä pimentyvässä ajassa, missä sitten liikummekin. Muistakaa, että me olemme kaikki kasteen kautta Jeesuksen ruumiin jäseniä, seurakunnan jäseniä. Meidät on tarkoitettu eläviksi jäseniksi seurakunnassa tässä Kristusruumiissa. Nyt keskitymme saarnateeman 6. käskyyn. Tämä siis ilmoitetaan meille Biblian 2. Mooseksen kirjassa 20. luvussa ja tähän perustuvassa kansallemme annetussa Lutherin vähäkatekismuksessa. Ei sinun pidä huorin tekemän. Ja Martti Luther selittää, meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalaa niin, että me olemme puhtaat ja kunnialliset ajatuksissa, puheissa ja töissä, ja että jokainen aviopuolisotansa rakastaa ja kunniassa pitää. Meidän päivinämme uusimmassa 2000-luvun alussa lähes jokaiseen kotiin, suomalaiseen kotiin, ilmaiseksi ja jaetussa katekismuksessa. Tämä 6. käsky on tässä muodossa, älä tee aviorikosta. Pian tätä 2000-luvun alussa ilmestynyttä katekismusta arvosteltiin muun muassa 6. käskyn kohdalta sanamuutoksen tähden. Huorin sanan sijalle oli tullut aviorikossana. Älä tee aviorikosta. Muutoksen oikeutetusti pelättiin ilmaisullaan olevan edelliseen sanamuotoon nähden liian suppean ja tarkoittavan vain avioliitossa eläviä tai vain avioliiton tiimoilta syntynyttä uskottomuutta ja tottelemattomuutta. Osa kirkkomme vastuunkantajista huolestui, oliko vaara, että tämä sanamuoto ei koskettaisi yksinäisiä nuoria ja ikääntyneitä tai niitä, jotka eivät syystä tai toisesta eläneet avioliitossa. Kuitenkin oppi-isämme selittäessään tätä käskyä isossa katekismuksessa on sangen selkeä ja kirjoittaa hyvinkin yksityiskohtaisesti ja kaikkia tarkoittavasti seuraavaa. Mutta koska meidän keskuudessamme on kaikenlaista pahaa tapaa ja rietastelua yhtenä häpeällisenä ja kuohuvana pohjasakkana, tämä käsky suuntautuu kaikkea muutakin siveettömyyttä vastaan, mitä se sitten nimeltään onkin. Kielto ei ole vain ulkonainen. Se ei kohdistu vain tekoon, vaan myös kaikenlaisiin syihin, kiihokkeisiin ja välineisiin. sydämen, suun ja koko ruumiin on siis pysyttävä puhtaana, eivätkä ne saa antaa siveettömyydelle minkäänlaista sijaa, tukea eikä apua. Tämäkään ei vielä riitä, vaan milloin lähimmäinen on vaarassa ja hädässä, häntä on käytävä puolustamaan, suojelemaan ja pelastamaan. Näin siis Luther. Lukemani Lutherin tekstin taustalla hahmottuu meille Aadamin ja Eevan perintönä jättämä synnin polku, minkä alkupäässä on epäusko, himo, sitten ajatus, sitten sana ja viimein syntiteot ja kadotustuomio. Rukoilevaisen kansan keskuudessa tuttu Lutherin vähäkatekismus Uppsalan arkkipiispan Olaus Febiliuksen 1600-luvulla toimittamana sisältää kuudennen käskyn kohdalta juuri Bibliaan kirjoitetun tekstimuodon. Ei sinun pidä huorin tekemän. Tätä käskyä päin on kansamme keskuudessa hyökätty erikoisen rajusti 1960-luvulta alkaen aina meidän päiviimme. Yksi näkyvä paholaisen käyttöön ottama keino, millä se pyrki ja edelleen pyrkii halventamaan Jumalalta luomisessa saatua sukupuolista halua ja siihen liittyvää kristillistä avioliittoa, on avoliitto, eli avosuhde. Sitä on pyritty poliittisten lainsäätäjien ja vapaamielisten kirkon johtajien taholta saamaan avioliiton rinnalle yhteiskuntamme näkyväksi ja kristillisen kirkon hyväksymäksi parisuhdemalliksi. Tiivistäen sanottuna, salavuoteus on yritetty saada kirkon hyväksymäksi ja tätä kautta kaikkien ihmisten arvostamaksi parisuhteeksi. No, tässä ollaan ihan meidän johtajiemme tasollakin sitten vähän epävarmoja. Susipari on susipari. Ja tätä se pohti tämä avosuhteen kohdalta myöskin sivu vähän jääneenä presidenttipari, joka sitten ennen kuin sitten tuli varsinaiseen tehtävään, niin kävi kiireesti vihityttämässä itsensä avioliittoon. Niin, kyllä uskovaiset, joka nyt haluaa elää elävällä paikalla ja Herraa seurata, niin kyllä se on nähtävä ja he varmasti sen Jumalan sanan valossa näkevätkin, että tässä ei ole siunaus tässä avosuhteessa, salavuoteudessa. Näiden pyrkimysten rinnalle on viime vuosikymmenien aikana tullut vapaan homoseksuaalisen yhteyden ja lesbosuhteiden kirkollisen hyväksymisen vaatimus. Kuitenkin kirkkomme peruskirja Pyhä Raamattu ilmoittaa aivan toisin. Apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttalaisille, sieltä luemme, ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perimän. Älkäät eksykö. Ei huorin tekijäin, eikä epäjumalten palvelijain, eikä salavuoteisten, eikä pehmiäin, eikä miesten kanssa makajain, eikä varasten, eikä ahneitten, eikä juomarien, eikä pilkkaajain, eikä raateliain pidä Jumalan valtakuntaa perimän. Lukemassani Raamatun kohdassa tarjotaan vastausta niille Raamatun opetuksen vastustajille, jotka kiihkeästi haluavat syyttää kristittyjä ihmisiä erilaisuuden ja seksuaalielämässään poikkeavien ihmisten kieltäjiksi, niiden tuomitsijoiksi. Synnin muotoja ja sen tekemistä on joka lähtöön, myöskin niissä, jotka suostuivat Jeesuksen ajallisen vaelluksen aikana parannettavaksi. Myöskin niissä oli seksuaaliselta elämältään poikkeavia ihmisiä. Esimerkiksi Uuden testamentin kertomuksen syykkärin kaivon nainen, joka suostui epätavallisen seksuaalisen käytöksensä kanssa Jeesuksen hoidettavaksi. Vapahtajan totuuden ja armon sanat uudistivat tämän naisen elämän ja riistivät häneltä syyllisyyden ja tuomion hirveän taakan ja lahjoittivat hänelle uskon. Nämä Jeesuksen totuuden ja armon sanat. Näin on, ystävät, meidänkin kohdalla. Olimmepa sitten seksuaaliselta käyttäytymiseltä miten poikkeavia tahansa, tarvitsemme omaan elämäämme meitä kaikkia rakastavan Jeesuksen Kristuksen antamaa sielunhoitoa ja Jumalan luomisjärjestykseen tähtäävää ohjausta. Vallan mainio kannanotto oli meidän edelliseltä presidentiltä Sauli Niinistöltä, kun hän sanoi valintansa yhteydessä julkisessa keskustelussa, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ei tähän saa sotkea mitään kaapista ulos marssimisia tai lippujen vimmaista liehuttelua. Ei tuollaiset teot ja sen tiimoilta suuretkaan ihmismäärät mitään auta. Ei varsinkaan viimeisellä tuomiolla. Näille tällaisille avautumisille tunnusomaista on, että niissä on kokonaan poissa syntien tunnustaminen, niiden katuminen ja Jeesuksen ristillään valmistaman anteeksi antamuksen uskossa vastaanottaminen. Muistatko Raamatusta vaikuttavan kuvauksen siitä, kuinka Jeesus Israelissa arvioi oman aikansa sukupolven hengellistä tilaa? Se on siellä Pyhän Matteuksen evankeliumin 12. luvussa tämä kuvaus. Muistatko, kuinka Jeesus huokasi? Tämä häijy ja huorintekijä suku etsii merkkiä, ja ei hänelle pidä merkkiä annettaman, vaan Joonan profeetan merkki. Sillä niin kuin Joona oli valaskalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin pitää myös ihmisen pojan maan sydämessä 3 päivää ja 3 yötä oleman. Tuo Jeesuksen arvio omasta ajastaan soveltuu peljästyttävän hyvin meidän sukupolveemme. Ei tässä siis auta julkiset avautumiset mukaan rehellisyyden nimissä. Päinvastoin apostoli kieltää tällaisen syntien käsittelyn. Lähdetään tiedotusvälineiden kautta kertomaan avoimesti omista synneistään. Nyt en tarkoita Jumalan palveluksen alkuosan rippiä, enkä yksityistä korvarippiä, vaan Bibliasta luemme apostolin ohjeen Efesolaiskirjeen 5. luvusta. Mutta huoruutta ja kaikkea riettautta, eli ahneutta, älkää antako teidän seassanne mainitakaan, niin kuin pyhäin sopii. Niille on omaa paikkansa noille syntien mainitsemisille. Rippitilanteet ja katumistilanteet, mutta ei niitä sovi tuolla ruveta rummuttamaan kaiken ihmisten tietoon. Veljet ja sisaret, tarvitsemme hyvää seurakuntayhteyttä, minkä keskiössä on Jumalan sana ja apostolisen järjestyksen mukaan pyhä kaste ja Herran pyhä ehtoollinen. Juuri näin kokoontuneena meidän syntiahdinkoomme loistaa Jeesuksen ilmoittama Joonan merkki. Se tarkoittaa Jeesuksen ristin sovitustyötä, hänen kärsimystään, kuolemaa ja ylösnousemusta meidän edestämme suoritettuna. Tästä työstä Pyhä Henki tarjoaa meille syntimme tunnustaville ja niitä katuville syntien täydellisen anteeksi antamuksen. Näin uskossa uudistuneena saamme uuden voiman syntiä vastaan taistelussa. Muistamme, kuinka Jeesus sanoi tälle paljon rikkoneelle ihmiselle, mene, äläkä vastele syntiä, tee. Se on tällainen taisteluhuuto, jonka Jeesus haluaa tänäkin päivänä meidän elämässämme kaiuttaa. Mene, äläkä vastele syntiä, tee. Tässä me, siitä huolimatta, että olemme syntiin taipuvaisia, siitä huolimatta me lähdemme taisteluun. Ja tänä armonpäivänä meillä on myöskin tämä Jumalan sanan jakamisen hetki myöskin Jumalan palveluksessa ja Herran pyhän ehtoollisen viettäminen. Näin on kaikkien meidän turvallista ja hyvää elää. Jeesus kutsuu ja lupaa meille, kaikki mitä minun isäni antaa minulle, se tulee minun tyköni, ja joka minun tyköni tulee, sitä en minä heitä ulos. Aamen.